I Frederiksberg Kommune diskuterede kommunalbestyrelsen fra 1877 og 30 år frem, om ikke fattigvæsen og hospital skulle adskilles. I den fjerde udsendelse om en bys udvikling fortæller IT-arkivar Helga Mohr om kommunens tidligere fattighuse og tilblivelsen af Frederiksberg Hospital.
Helga, nu er vi nået til en hospitalstur på Frederiksberg. Men vi står på en vej, som jo er, hvad det skal være, hospitalsvej. Man kan næsten sige sig selv, at den må have heddet det, fordi der er et eller andet med hospitaler her, men der er overhovedet ingen hospitaler her.
Der er ingen hospitaler her, og alligevel står vi på hospitalsvej, og det kan man jo godt undre sig over. Det, der lå her for enden af hospitalsvej, det var Frederiksberg Kommunes fattighus, Frederiksberg Kommunes husvildeafdeling, Frederiksberg Kommunes børnehjem, og så var der også noget, der hed Frederiksberg Sogns Sygehus. Og det var ikke andet end et par stuer i fattighuset. At blev indlagt på hospitalet i 1860'erne, var ikke det, vi forstår ved hospital i dag.
Så var man faktisk fattig måske, hvis man overhovedet blev taget sig af?
Så var man fattig. Hvis man blev indlagt på hospitalet, så var man fattig. Og så var det fordi, at man ikke havde mulighed for at blive plejet hjemme. Der var ikke nogen, der kunne tage sig af en hjemme. Og det at blive indlagt på hospital, det handlede typisk om, at man fik et tag over hovedet og en seng og noget mad. Mere var der sådan set ikke i det.
Så der var ikke den der lægelige eller sygepleje omkring det at være syg?
Nej, det var der ikke. Men den begynder at komme. Frederiksberg Kommune bygger deres første store fattighus her for enden af hospitalsvej i 1863. Der var brandstationen er i dag. Og så går der kun få år før, at der til fattighuset også bliver knyttet en læge, professor Schøtte hedder han. Og han rejser i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommunalbestyrelse, spørgsmål omkring det her med at være syg og så samtidig være på fattighus. Og siger, at det er ikke nogen god idé at have de to ting blandet sammen. Fordi på fattighuset, der har vi fattige, vi har fyldebøtter, vi har arbejdsløse, vi har alt muligt, husvilde, hjemløse og alle mulige andre. Og der er meget ofte på fattighuset et bøvl og et ballade og et spektakel. Det er en rigtig, rigtig dårlig idé at have syge mennesker indlagt midt i det der, undskyld mig, galehus.
Men der skal vi så også lige vide, at fattighuset ofte var en arbejdsanstalt også. Det var jo tvang, folk kom der med. Ikke? Og det her, som du siger, heller ikke noget at gøre med at være syg.
Nej, det har ikke noget at gøre med at være syg. Man brugte fattighuset simpelthen til alt muligt. Man brugte fattighuset til krigsinvalider fra de slesvigske krige. Man brugte fattighuset til som arbejdsanstalt. Og det er rigtigt, at fattighuset skulle først og fremmest virke afskrækkende. Det, man prioriterede på Frederiksberg og alle andre steder i landet, det var, at folk skulle kunne klare sig selv. Det frie liv. Men hvis det var sådan, at de ikke kunne klare sig selv, så hang man på at få dem indlagt på fattighuset.
Men jeg skal også lige høre, fordi der har jo lige været koleraepidemi i København.
Ja.
Og der i 1850'erne må der have været rigtig mange syge, der havde behov for at blive indlagt eller blive taget sig af.
Ja.
Og ikke bare være fattig.
Koleraepidemien i København sætter jo gang i mange, mange ting. Udover hospitaler er der også kloakering og sådan noget. Men der var det klare sociale skel, at dem, der var velhavende og havde familie, der kunne pleje sig, de blev plejet hjemme. Og dem, der var fattige, de kom i København, det almindeligt hospital, og på Frederiksberg var det som et fattighus, så de kom på fattighusene. Et meget godt eksempel på en af dem, der kom ind og ud af fattighuset, det var en arbejdsmand, der Mathias Jensen, som blev indlagt flere gange i løbet af 1880'erne. Mathias Jensen kom fra København, og han tjente flere steder på Frederiksberg som kæl. Han var blandt andet kæl på landstedet Rolighed. Men Mathias havde også et andet problem. Han var alkoholiker, og i flere perioder kunne han simpelthen ikke arbejde, fordi han drak for meget. Og så kunne han ikke betale sin husleje, og så satte verden ham ud, og så stod Frederiksberg Kommune med et problem. Og i nogle tilfælde gik de ind og betalte huslejen for Mathias Jensen, og andre i tilfælde så sendte de ham simpelthen på fattighuset til arbejdsanstalten, for på en eller anden måde at forsøge at opdrage lidt på ham. Og det nyttede ikke spor. Mathias Jensen røg ind og ud af fattighuset af skillige gange. Og så fik han et nyt værelse et sted, og så røg han ud igen, fordi han begyndte at drikke, og så havde han lidt forfaldende arbejde. Han havde lidt forfaldende arbejde i Frederiksberg Have. Men det var en lang, sørgelig historie. Og den slutter først, da Mathias Jensen dør på Frederiksberg Fattighus i 1897. Det, der starter som de der små sygestuer, hvor professor Schøtte så i 1864 siger til kommunen, det går altså ikke, vi er nødt til at gøre noget. Og det man så gør, det er, at man bygger et nyt fattighus, flytter alle fattiglemmerne over et nyt fattighus, og så bruger man det gamle fattighus som hospital. Og det er der, hvor man sådan kan datere Frederiksberg hospitalsfødsel. Det er, da man tager det nye fattighus i brug i 1868 og har et hus til hospitalet og et til fattighuset. Men det der hus, det er jo bygget til fattighus, det er jo ikke særlig godt. Gangene er smalle, og portørerne må bære de syge på armene, for der er ikke plads til borgerne. Hygiejnen er forfærdelig. Skyllekar og drikkekar og drikkevand bliver opbevaret ved siden af hinanden, og man kan forestille sig den enorme smittefare, der har været på det gamle hospital.
I 1860'erne kommer der fart på lægevidenskaben. Hygiejne, mikrobiologi og diagnostisering er ved at tage form. At komme på hospitalet er ikke længere kun at få tag over hovedet, men også behandling og helbredelse. Fattigvæsen og egentlig sygdom er ved at blive adskilt.
Et meget typisk eksempel, det er Otto Julius Løfqvist og Maren Løfqvist, som bliver gift i 1890 på Nørrebro. Og Otto Julius Løfqvist kom fra Sverige, han er svensk indvandrer, og Maren kommer fra Store Musse på Lolland. Og de er sådan helt typiske for det der store, store indvandringsboom, vi har i 1890'erne, både fra Sverige, men i høj grad også fra land til by, fra Store Musse til Frederiksberg. Første omgang startede de på København, så flyttede de til Frederiksberg, og de ender på det, der hedder Vindstrupsvej, som i dag er Henrik Ibsens vej, og har meget svært ved at klare sig. De får i løbet af 1890'erne 6 børn. Og Otto Julius Løfqvist, han klarer sig sådan ved forfaldende arbejde, lidt stenslagning, lidt gå til hånde som kæl, og hvad nu ellers skal klare sig med. Og Maren Løfqvist, hun klarer sig for sig, for at ud og vaske for folk. Men det er klart, at de perioder, hvor hun er gravid, så kan hun ikke det. Der er simpelthen et tidspunkt, hvor hun må holde op med det. De får 6 børn. Og vi kan sådan i Frederiksberg Fattigvæsens arkiv kan vi simpelthen følge hele familiens livshistorie, hvor de får penge af fattigvæsenet til det, man kalder underhold, simpelthen til at kunne klare sig, til husleje. I 1893 der får Maren et barn, som dør straks efter fødslen. Og vi har simpelthen i Fattigvæsens arkiv den fineste regning, hvor fattigvæsenet har betalt jordmor, barnets kiste og en dødsattest for barnet. Så de har meget svært ved at klare sig, og for Maren, og det var det jo for mange, der er det forbundet med skam at modtage hjælp fra fattigvæsenet. Og hun kæmper til det yderste for at holde sig og sin familie fri af fattigvæsenet, men på et tidspunkt må de simpelthen give op.
Ender de så i et fattighus, eller hvad sker
der? Nej, det gør de faktisk ikke. Det ender faktisk med en god historie, fordi, ja ikke fordi, men omkring århundredeskiftet, der forlader Otto Julius Løfqvist familien. Og vi ved ikke, hvad der sker med ham. Inden rejser han tilbage til Sverige, der er også rygter om, at han rejser til USA for at klare sig derovre. Og Maren står tilbage med 6 børn. Det, der egentlig er lidt utroligt, den historie, og det ser vi rigtig, rigtig mange gange i Frederiksberg Fattigvæsens arkiv, det er de der arbejderkvinder. De kunne eddermame holde sammen på en familie og kæmpe en eksistens igennem. Altså, og det sker også med Maren. Det lykkes faktisk Maren at holde sig og sine 6 børn fri af fattigvæsenet. Hun får lidt hjælp fra kommunen en gang imellem. Hun klarer sig ved at vaske og gøre rent for folk, men hun klarer sig igennem uden hjælp fra det offentlige. Det er helt klart en æresag for hende. Af en eller anden grund, så er det arbejderkvinderne, der kan det. Mændene, de går som regel til i druk eller stikker af. Jeg ved godt, det lyder meget overfladisk og som lidt af en parodi, men det er tit det, vi kan se. Mærkeligt nok. Sådan er det.
Hvor skal vi hen nu?
Nu skal vi ned og kigge på Frans Hovises fødehjem.
Ja, så skal vi have historien om, hvem han er.
Ja, okay? Det skal vi.
Lad os tage det ned. Vi cykler.
Vi cykler.
Nå, Helga, nu er vi på vej ind i sådan en lille slip, og vi har et fint guld murstenshus. På den ene side er så en fin gul væg på den anden side, og så er der en lille port. Hvad er nu det for noget, det her?
Ja, vi kan jo starte med at tænke på, hvor vi står. Vi står på Hovedsvej. Som vi før kaldte Lampevej. Og som senere omkring 1906 får navnet Hovitsvej. Og Hovits, Frans Hovits, var, hvis man skal sige lidt populært, Danmarks første gynækolog. Han er en fremtrædende læge, og han har sin egen konsultation på Frederiksberg. Han har ret til indlæg på Diakonissestiftelsen, og i 1869 der får han også ret til indlæg på Frederiksberg Hospital, som ligger bag os som en del af det gamle fattighus.
Som var de her huse, hvor der stort set kun var pleje til nød, ja, og ikke meget andet.
Ja, lige præcis. Og på hospitalet er man rigtig glad for, at Frans Hovis kan få indlæggelsesret på hospitalet, fordi man kan sole sig lidt i hans ry og hans glans. samtidig med, at hele Hovis tilstedeværelse også er det, der gør, at hospitalet efterhånden udvikler sig, bliver et professionelt hospital med uddannede læger, efterhånden også uddannede sygeplejersker. Man starter faktisk på hospitalet i første omgang med at låne nogle diakonisser. De allerførste sygeplejersker i Danmark, de bliver uddannet på Diakonissestiftelsen. Så den allerførste rigtige sygeplejeuddannelse, den finder sted på Diakonissestiftelsen. Så derfor ved man godt på Frederiksberg Hospital, at man vil gøre noget ved hospitalet, at så skal man gå til Diakonissestiftelsen for at låne nogle gode sygeplejersker. Så det er det, man gør i første omgang for antal uddannede læger og alt muligt andet. Hovits, han får blandet, han er blandt andet med til at finansiere en operationsstue, som kommer til at ligge som en del af hospitalet.
Men bygningen her?
Bygningen her, det er Frans Hovits' fødehjem. Den er fra 1895-96. Den var først og fremmest beregnet til gifte kvinder fra Frederiksberg, som havde vanskelige fødsler. Det var Frans Hovits' speciale.
Jamen, nu skal jeg lige forstå, det kan ikke være hans fødehjem, hvis han allerede er en voksen mand i 1896.
Det er ikke hans fødehjem, nej, det er det ikke. Det er hans hospital, kan man sige.
Som hedder Frederiksberg Fødehjem.
Som hedder Frederiksberg Fødehjem, lige præcis. Eller Frederiksberg Fødeklinik, kunne man også kalde den. Men han kalder den for Frederiksberg Fødehjem. Han forskede meget i syster, fibromer. Altså på det tidspunkt var det jo nærmest livsfarligt at blive syg. Ikke? Man kunne simpelthen dø af det. Og det var sådan det helt store for Frans Hovits, det var at kunne operere kvinderne, så de kom igennem operationen, i hvert fald helst levende og helst uden men. Så han bistod, han tog sig af gifte kvinder, som stod i vanskelige fødsler. Nogle gange overtog han også gifte kvinder, som var gået i stå i en fødsel fra Frederiksberg Hospital. Og der skal man jo tænke på, at vi er på et tidspunkt, hvor alle fødte hjemme, så det var kun absolut de vanskeligste fødsler, hvor barnet simpelthen sad fast, som Hovits tog sig af, som Frans Hovits tog sig af.
Nu skal vi lige i parentes bemærke sige, at de ugifte kvinder, de måtte stadigvæk tage til Københavns fødsel, til fødselsstiftelsen.
Ja, det måtte de. Og det var sådan lidt Hovits' idé med det. Det var, at han sagde, at altså, de ugifte kvinder har faktisk en mulighed for at komme under lægebehandling på fødselsstiftelsen. Men hvis de gifte kvinder vil have en specialistbehandling, så bør vi i hvert fald lave noget, hvor de kan få det. Hovits var meget kendt for sin omsorg for sine patienter. Han gik stuegang i hvert fald 2 gange om dagen og tilså dem og sørgede for, at de havde det godt. Han var jævnligt i kontakt med Frederiksberg Hospital. Han havde en konsultation på Gammel Kongevej. Han havde også ret til indlægge på Diakonissestiftelsen.
Det er meget sjovt igen, fordi nu står du her, det kan folk jo ikke høre, når man peger og siger Frederiksberg Hospital, ja. Og peger væk fra os, og så peger du ind på huset, vi står foran, og så diakonissen og en privat lejlighed. Ja. Altså, vi bliver peget i 4 forskellige retninger, hvor det samtidig handler om sygepleje og hospital, kan du næsten kalde det.
Ja.
Og det siger jo noget om, at der er stadigvæk ikke nogen bygninger, der kan rumme noget som helst, og man har stadigvæk ikke et samlet tag for noget, der hedder Frederiksberg Hospital.
Nej, og det er fuldstændig rigtigt, og det bliver et stigende problem. Altså, Frederiksberg Kommunalbestyrelse diskuterer det i endeløse tirader. På Frederiksberg er problemet sådan set, at det er Københavns Amt, der har ansvaret for syge Frederiksberg-borgere. Men kommunen må bare indse, at amtet, for at sige det rent ud, ikke er sin opgave voksen. Og derfor er kommunen nødt til at gøre noget. Den har ikke pligt til det, men den er nødt til at gøre det. Og det er jo en meget, meget stor beslutning at tage, at vil bygge et helt nyt hospital, når man rent faktisk ikke er forpligtet til at gøre det. Fødeklinikken her, Frans Hovits Fødehjem, den er privat. Der er også kvinder, der bliver indlagt på friplads, men som udgangspunkt er den privat. Det arbejde, Frans Hovits laver på Frederiksberg Hospital, det er faktisk Frederiksberg Kommune, der betaler det. Så kommunen løser faktisk en opgave, en hospitalsopgave, som den ikke skal. I 1900, der bliver Frederiksberg Kommune på hospitalsområdet udskilt af Københavns Amt. Og så bliver hospitalsopgaven pludselig kommunens. Og det er nok det, der for alvor sætter skub i, at nu må vi gøre noget ved de hospitalsforhold. Nu må vi, som du siger, få et samlet tag og få samlet hele det hospital. Der er sket 2 ting på det tidspunkt. For det første er hospitalet rent faktisk ved at blive en professionel, et rigtigt hospital. Og det ligger sammen med fattighuset og husvildeafdelingen og børnehjemmet over på Lampevej, det der i dag er Hovedsvej. Men det er også ved at sprænge alle rammer. I og med, at hospitalet bliver mere professionelt, i og med, at der er flere, der bliver indlagt på hospitalet, så i og med, at Frederiksberg vokser og vokser, så sprænger hospitalet med alle rammer. Og man kan ikke blive ved med at bygge til på Lampevej, også fordi man har jernbanen, men det er simpelthen stød mod jernbanen. Så man skal gøre noget. Og det er grunden til, at man beslutter sig for at købe Nordre Fasanvej 57 og få bygget noget deroppe.
Men er det ikke Københavns Amt, der sådan set gør det?
Nej, det er det faktisk ikke. Københavns Amt har et amtssygehus liggende på Nylandsvej, som i dag er en del af, det, af hospitalet.
Aha, så det er bygget sammen og smeltet sammen?
Det er bygget sammen og smeltet sammen, det hele. Okay. Og fødehjemmet fortsætter med at ligge her, efter at Frederiksberg Hospital og alle de andre institutioner under fattigvæsenet i 1903 flytter op til Nordhofsagenvej. Hele det store kompleks fra Lampevej i dag, Hovedsvej, flytter op til hospitalet i 1903. Fødehjemmet bliver tilbage, og det fortsætter med at fungere som specialiseret fødeklinik frem til 1942.
Nu skal vi så videre til den meget store grund, som Frederiksberg Hospital ligger på. Var det en gård, man havde købt og simpelthen udstykket på?
Det var simpelthen et kæmpe, kæmpe stort ubebygget matrikel, hvor man simpelthen rejste et kæmpe stort, supermoderne hospital.
Nu er vi bevæget os en lille smule ned ad en af de store hovedveje, der er, hvor træerne står smukt. Og der kommer vi så meget hurtigt hen til en gul pavillon, som er mægtig smukt udsmykket. Sådan lidt, jeg ved ikke, om hvad stilen er for noget, men noget art deco eller hvad det er for noget.
Vi bevæger os igen omkring noget art deco. Arkitekten for de her gamle, eller for de ældste af Frederiksberg Hospitals bygninger, det er bygningsinspektør Christian Turen, eller Turen, Turen, jeg ved det ikke helt. Men det er helt typisk for den stil omkring århundredeskiftet, hvor man i det her tilfælde med den lille gule pavillon har valgt at lave nogle flade søjler, nogle pilastre, et smukt trekantfelt med forskellige udsmykninger af frugter og andre ting. Det holdt man meget af i historicismen, som var den stilart, der var dominerende dengang, at få pyntet bygningerne. Noget af det, vi kan se længere nede fra den lille gule bygning, helt nede ved hovedindgangen, det er hospitalets administration. Som vi allerede har været inde på, så lå Frederiksberg Rådhus og forvaltningerne, det lå spredt ud over hele byen. Noget af det, der lå på hospitalet, det var selvfølgelig fattigvæsenets administration. Der er nogle sjove historier, blandt andet så den senere socialminister K.K. Steincke, som var med til at lave den store socialreform i 1933. Han var kontorchef i Frederiksberg fattigvæsen i mange år og stod for en del af fattigplejen på Frederiksberg.
Under 2. verdenskrig overtog tyskerne en del af hospitalet. Tyske læger og sygeplejerske kom til i nogle af bygningerne, der var afspærret fra det øvrige hospital. Patienterne var sårede soldater fra både Europa og Danmark. Da en ny operationsstue lige efter krigens begyndelse skulle tages i brug, ville tyskerne lægge beslag på den, men i løbet af meget kort tid blev den tømt for det nyeste udstyr, og tyskerne måtte nøjes med det mest nødtørftige apparatur til operation.
Helga, nu er vi kommet om på bagsiden af det, der hedder Østervang, som er et kæmpe plejehjem her på Frederiksberg. Og man kan høre heroppe fra første sal, det klirrer, fordi der sikkert har været frokost, eller skal til at være det. Opvasken er i gang. Men det er meget stort, det her plejehjem.
Det er meget stort. Det var det jo ikke til at begynde med. Det er ikke nogen tilfældighed, at vi nærmest kan gå fra Frederiksberg Hospital over på plejehjem Østervang. Vi har talt meget om sammensmeltningen helt tilbage fra Lampevej, og det er virkelig det, vi stadig kan se resterne af, den der totale sammensmeltning.
Af forpligtelserne.
Det problem, man stod med nede på Lampevej på fattighuset, det var, at man ud over at have alle de der drukkenbolde og ballademager, så havde man også mange gamle mennesker. Ensomme gamle mennesker, som hvis eneste problem var sådan set, at de var blevet for gamle til at arbejde, til at klare sig selv, og som ikke havde nogen familie, der kunne tage sig af dem. I 1893 så bygger Frederiksberg Kommune kommunens første alderdomshjem, som bare hedder alderdomshjem med stort A. Det sker i kølvandet på en ny lov. Og det alderdomshjem, det lå også på Lampevej, sammen med alt det andet. Og det var simpelthen beregnet til gamle mennesker, som ikke havde familie, der kunne tage sig af dem, og som var blevet for gamle til at klare sig selv. Fordi der havde man samme politik længst muligt i eget hjem, og når de så ikke kunne klare sig mere, så kom de så på kommunens alderdomshjem. Og det var kvinder. Det var først og fremmest kvinder. Det viser meget hurtigt, at det blev et enkehjem mere end noget andet. Kvinder lever åbenbart længere end mænd af en eller anden grund. Det allerførste alderdomshjemmet på Frederiksberg på Lampevej havde 3 beboere. Og næste år var det vokset til 18. Og i løbet af de kommende år, så vokser det meget hurtigt til at huse 70 mennesker.
Det ligger ud mod Gothersvej, det er også det, vi kunne høre. Der kom så også lige en ambulance, og det ligger ud mod Gothersvej.
Det ligger ud mod Gothersvej. Da man i 1903 flytter fattighus og hospital og hele Moltjavsen op til Nordhofsagenvej 57, så flytter alderdomshjemmet med. Og efterhånden, som hospitalet sprænger rammerne, så må man også se i øjnene, at hvad søren skal man gøre med alderdomshjemmet? Man er nødt til at bygge et rigtigt stort, moderne alderdomshjem. Og det skal selvfølgelig være i nærheden af hospitalet, fordi der er en naturlig tilknytning mellem hospitaler og alderdomshjem. Og så beslutter man sig for i 1923 at bygge det, vi i dag kalder Østervang, men dengang hed det bare alderdomshjemmet, fordi der var kun det ene med stort A, alderdomshjemmet, som flyttede ind, som er tegnet. Der er en meget smuk kolonnade på den anden side, sådan i bedste nyklassiske stil. Der kan vi sådan fornemme, at stilen, hvor vi på Frederiksberg Hospital ser druer og trekantgavle og pilastre, så på Østervang, på alderdomshjemmet, som er bygget i 1923, der er stilarten skiftet. Nu er det klassicisme. Nu er det, vi har ikke nogen dekoration på bygningen. Den er sådan helt ren. Og så har vi sådan en kæmpe stor kolonnade midt i det hele. Og det åbnede den 17. november 1923, hvor forstanderinden, frøken Poulsen, gik herover med de gamle og indtog alderdomshjemmet. Og de var meget stolte af det.
Og det var fortrinsvis kvinder stadigvæk, eller hvad?
Det var fortrinsvis kvinder. Det har ændret sig lidt siden, men det var stadigvæk fortrinsvis kvinder. Og det har det været langt op i tiden. Der har de fleste ældre, der holdt til på alderdomshjemmet, det har været kvinder.
Hvor mange kan der egentlig være nu? Fordi der er også bygget en ny tilbygning til, vi står her på højre hånd. En rød en med nogle udkigskasser på.
Plejehjemmet er udvidet ufattelig mange gange. Hvor mange der kan være i dag, det ved jeg faktisk ikke. Men det må man kunne undersøge.
Jeg kan prøve. Jeg tror lige, jeg spørger en, der står, der sidder herhenne og hygger sig lidt. Undskyld, må jeg spørge, ved du, hvor mange der kan bo herinde på det her plejehjem?
Der bor nogle med 130 cirka. Ja,
det var mange. Ja, okay. Tak. 130.
130.
Det er rigtig stort. Det har bevaret nogle kroge og... mange kvaliteter kan man ligesom fornemme. Vi kom også forbi før en lille pavillon, hvor tydeligvis var sådan en lille rygepavillon,
ja,
eller sådan noget,
det gjorde vi
for de ældre.
Det er jo det samme princip, der gør sig gældende hele vejen igennem. Lys, luft og renlighed, som sådan bliver det store mantra ved indgangen til det 20. århundrede. Små haver, små kroge, adgang til lys, adgang til luft. Hele den der enorme hygiejnebevægelse, som skyller hen over landet fra århundredeskiftet frem efter, og som vi meget tydeligt kan se, som du er inde på, både på hospitalet og også på det nye alderdomshjem.
Hvorfor synes du, at det var vigtigt at slutte her?
Fordi vi får en historie fra den der totale sammensmeltning af fattighus, hospital, ældre, alt hvad der kryber og kravler og gro, som har brug for hjælp til kommunen, til at vi egentlig pludselig står i et nyt og moderne århundrede, hvor tingene er specialiseret ud. Vi har et moderne og specialiseret hospital, Frederiksberg Hospital, som i dag er en del af Region Hovedstaden. Vi har et nyt og moderne alderdomshjem, plejehjem. Og det bliver nøgleordene for det 20. århundrede. Det er specialisering først og fremmest, at man får skilt de der ting ad. Så derfor synes jeg, det var vigtigt, at vi rundede af her. Fra den totale sammensmeltning til den store specialisering.
Det var IT-arkivar Helga Mohr fra Frederiksberg Stadsarkiv, der viste os rundt i kommunen, og det var Anne Eggen, der har tilrettelagt serien om Frederiksbergs historie.